202.
Dobar dan, Vizija 202, izdanje za četvrtak 23. juli, tačno je 5 sati, realizatorska ekipa Jelena Dejković i Žarko Vladetić. Informacija koja nikada ne gubi na značaju i uvek, znači, ima prioritet, a podrazumeva vremensku prognozu, tako su nas učili kada smo pravili prve novinarske korake, davno beše, podrazumeva 22 stepena na Kopaoniku, gde je najsvežije, i maksimalno izmerenih 38 stepeni u Novom Sadu, prema podacima od 16 sati. I onda negde u sredini između ovih 22 i 38, nikako mediokritetski, odnosno osrednje, nego kao zlatna sredina, dođe vam Vizija Beograda 202 sa sociokulturološkim temama iz naše svakodnevice, i kao što sam juče najavila, centralna tema današnje emisije biće Matica Srpska, jedna od najstarijih institucija kulture u Srba. Dešavaju se zanimljive stvari u smislu individualnih inicijativa koje uvek pospešujemo, koje volimo da promovišemo i koje treba da posluže svima nama kao primer. Svojevremeno smo pričali o problemu opstanka letopisa Matice Srpske, to je časopis koji je najstariji književni časopis na svetu. Njegov opstanak je došao u pitanje zbog smanjenih sredstava koje Matica Srpska dobija od Ministarstva kulture. Na svu sreću, neki marljivi, inteligentni, Bogu hvala, takvi nam još uvek ne nedostaju, su došli na ideju kako da individualnim inicijativama pomognu opstanak letopisa Matice Srpske. Mi se na ovaj način medijski priključujemo. Ukoliko ste zainteresovani, saznaćete u današnjoj Viziji Beograda 202 kako i vi možete da date svoj doprinos. I druga priča u današnjoj Viziji posvećena je, kao što rekoh, Matici Srpskoj, ali ovoga puta galeriji ove institucije, neko ko je već poznat kao dobrotvor, a reč je o slikarki Veri Zarić. Ona je čak 120 svojih radova poklonila galeriji Matice Srpske, jednom reči ovoj instituciji, i tim gestom postala veliki dobrotvor, kao što rekoh, jedne od najstarijih institucija kulture Srba. Ovo bi trebalo da budu primeri koji će nam sugerisati kako svako od nas može da da doprinos u bilo kojoj oblasti, posebno u kulturi koja nas je održala, njoj zahvala. Neće izostati ni pregled iz kulture u svoja dva izdanja u današnjoj Viziji, kao ni priča o filmu. Uvek se sećamo dobrih i proverenih klasika. Na koji način razmišljanje određuje omiljenu vrstu muzike je tema, odnosno zaključak istraživanja do koga su došli istraživači Cambridge univerziteta, te ću vas i o tome obavestiti, a ukoliko ste zainteresovani za konkurse, bit će prostora i za njih u današnjoj Viziji Beograda 202, i to sve tako do 19 sati, dok kada traje i današnje izdanje. Do tada ću biti sa vama, moje ime je Ljubica Krminac.
Links that I will go to.
was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. We'll be right back.
2.
Više nisam na zemlji, u meni ruši se sve. Toliko toga slomilo je poslednju želju da shvatim da smo ljudi. Više nisam na zemlji, evo, puštam telo da leti visoko.
Beograd 202.
Thank you.
Viziju Beograda 202 u 17 sati i 22 minuta. Matica Srpska je centralna tema. Najavila sam na početku kako ćemo pričati o individualnim inicijativama koje su u svrhu očuvanja Matice Srpske, kako njene galerije, zahvaljujući poklon zbirkama, tako i najstarijeg književnog časopisa, letopisa Matice Srpske, s obzirom da nema dovoljno materijalnih sredstava za njegov opstanak. O tome u nastavku vizije, a sticajem okolnosti, ova institucija se svojim aktivnostima nametnula te zauzima i prvo mesto u današnjem pregledu vizije Beograda 202. Dakle, Galerija Matice Srpske organizuje u Nacionalnoj galeriji Umbrije u Peruđi u Italiji izložbu srpske ikone između tradicije i modernosti, paralele, a reč je o izložbi ikona iz prve polovine 18. veka iz kolekcije ove galerije. Izložba u Peruđi biće otvorena danas i trajaće mesec dana. Trubač, kompozitor Duško Gojković, jedan od najpoznatijih i najpriznatijih muzičara sa prostora Balkana sa svojim bendom Belgrade Summit Octet, će na Kalemegdanskoj tvrđavi otvoriti danas drugo izdanje Musicology festivala. Samostalna izložba Grad, bilo koji, Marka Stojanovića, biće otvorena u Beogradu u galeriji U10, umetničkom prostoru u Kosovke devojke broj 3, i na njoj će biti predstavljena serija fotografija nastalih u Beogradu i na njegovim putovanjima. Na prestižnom festivalu kamerne muzike Kuhmu u Finskoj, na kome nastupa oko 50 umetnika iz celog sveta, učestvuju i naši predstavnici, muzičari Zoran Marković kontrabas i Maja Bogdanović violončelo, predvođeni dirigentom Vladimirom Kulenovićem. Koncert klasične gitare meksičke umetnice Rose Marie Robinson biće održan u Etnografskom muzeju. Ona je jedan od muzičara koji predstavlja projekat Como Aqua Flueto, dakle voda koja teče, u prevodu koja u svom repertuaru ima različite meksičke kompozitore. Pored samog koncerta, projekat podrazumeva i razne anegdote iz svakodnevnog života umetnika koje autor prepričava na sceni sa ciljem da Meksiko predstavi i približi publici. Večeras u Etnografskom muzeju u Beogradu. A u Novom Sadu, u Američkom kutku Kulturnog centra Novog Sada, u okviru ciklusa Svet digitalne umetnosti biće održana projekcija video radova Mikaela Gadinija iz Italije, a o samom umetniku i njegovom radu će govoriti Andrej Tišma. U Krčedinu se večeras otvara 8. međunarodna likovna i pesnička kolonija Krčedin 2015, koja će tokom 4 dana okupiti veliki broj umetnika. U domu porodice Jakšić na obroncima Fruške gore stvaraće 36 slikara i vajara. Film Magična devojka španskog debitanta Carlosa Vermuta, koga kritika već poredi sa Kubrickom i Tarkovskim, biće večeras prikazan u glavnom takmičarskom programu 22. festivala evropskog filma na Paliću. Pojedina ostvarenja na ovogodišnjem festivalu evropskog filma predstavljaju ozbiljno osveženje kroz koje se vidi prezasićenost i potreba za redefinisanjem šablona autorskog filma, smatra jedan od članova ovogodišnjeg žirija festivala Sergej Trifunović. Na termalnom bazenu na Paliću večeras počinje i Summer Trip, odnosno Summer 3P, festival koji organizatori najavljuju kao jedno od najboljih žurki pod otvorenim nebom u ovom delu Evrope koja se održava u digitalnom džakuziju. U kampu Košnica prijateljstva na Bečejskoj jami, u kome borave deca bez roditelja i adekvatnog roditeljskog staranja, bit će u petak i subotu 24. i 25. jula održan mali pozorišni festival. Zrenjaninska filharmonija svečano će nastupiti na glavnom gradskom trgu u sklopu tradicionalne manifestacije Dani piva, koja će biti održana krajem avgusta, najavio je gradonačelnik Zrenjanina Čedomir Janjić. Kako je rekao, prvi nedavni nastup Zrenjaninske filharmonije, koja nakon 60 godina ponovo radi, ostavio je više nego snažan utisak na izuzetno brojnu publiku, kao i koncert operskog pevača Željka Lučića proteklog vikenda u Kulturnom centru u Zrenjaninu. Musical po romanu Šoderloa de Lacloa, Opasne veze, biće premijerno izveden u Tašmajdanskom parku u petak 24. jula u 20 sati i 30 minuta, a u predstavi učestvuju glumci Aleksandra Janković i Vlada Aleksić uz klavirsku pratnju LP Dua. Dramski muzički spektakl reditelja Kokana Mladenovića i kompozitora Marka Grubića Dogville nastavlja seriju gostovanja učešćem na letnjim festivalima u regionu. Tako je za 8. avgust zakazano izvođenje na Međunarodnom festivalu savremenog pozorišta Zadar Snova u Hrvatskoj, a sledi i gostovanje u Crnoj Gori, gde će Dogville biti izveden 10. augusta i time zatvoriti manifestaciju Budva grad teatar.
Yeah. If the world keeps turning and my mind keeps burning, can you feel the passion? Can I make it happen once again? Now I'm running in times that are frightening, but I won't let that break me. I won't let that take me down again. So you know my story, well I'll tell you a secret. Inside I was hurting, inside I was crying. Now I'm rolling through streets that are empty to find my destination. You touch my fascination once again.
Thank you. searching for a heart of gold, and I'm getting old. Keeps me searching for a heart of gold, in a miner for a heart of gold, cross the ocean for a heart of gold, keeps me searching for a heart.
And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they you tried so not to show. Now something in my soul just cried. I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. If you
Evropa.
17:45, temperatura bez značajnije promene i dalje najsvežije na Kopaoniku 22 stepena, nešto niže temperature u odnosu na prethodni sat i prethodno merenje. U Novom Sadu je bilo 28, sada je stepen niže 37 stepeni, što je najviša izmerena temperatura u aktuelnom satu, a prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. O čemu mi o kulturnoj baštini, ali zacrtali smo sebi takav cilj u posljednjih nekoliko sezona, jer je to tema koja zaslužuje da bude što učestalije na dnevnom redu, ako ne i svakodnevno. Na sreću nekada ili nažalost nekada, reklo bi se učestalije, imamo i prilike da pričamo na ovu temu. Zvuči alarmantno, ali tako je to kod nas kad je baština u pitanju. Radi se o letopisu Matice Srpske, kome preti gašenje odlukom Ministarstva kulture da umanji sredstva koja po zakonu Matici pripadaju. Ovaj najstariji književni časopis u svetu neće moći dalje da se finansira, a za njegovo očuvanje Matica Srpska je pokrenula niz akcija koje nam predstavlja Dejana Jočović.
Letopis Matice Srpske je književni časopis koji izlazi još od 1824. godine. Za gotovo 200 godina od kako izlazi, jedan je od najznačajnijih nacionalnih tekovina. Mesto u kom se izlažu rezultati srpskog književnog i naučnog stvaralaštva, ali i celokupna kultura našeg naroda i jezika. Prvi put ove godine doveden je u nezavidnu situaciju ukidanjem značajnih sredstava za njegovo funkcionisanje, kaže Svetlana Milašinović, sekretar redakcije letopisa Matice Srpske.
Ministarstvo kulture mu obezbedilo značajno manje sredstva neophodno za njegovo izdavanje, tako da mi ne možemo da izdamo letopis na godišnjem nivou, a to je časopis koji izlazi znači mesečno uz dva dvobroja, januarsko-februarsko i julsko-avgustovski dvobroj časopisa. Znači to je ukupno 10 brojeva godišnji i 12 svezaka. Tako da smo mi morali da se onda dobijemo na neke drugačije načine da bi obezbedili da letopis ove godine redovno izlazi.
Kao da nismo ni svesni od kakve je važnosti ovaj časopis za srpsku i evropsku kulturu.
Ako posledice bile prvenstveno šteta po kulturologiju i kulturnu baštinu našeg naroda, pošto je to stvarno časopis koji jeste prevashodno osnovan kao književni časopis i bavio se u početku književnim pitanjima, ali se to vremenom, znači tokom ovih skoro 200 godina proširilo, tako da je to časopis koji razmatra i tretira i neka aktuelna kulturološka pitanja, istorijska pitanja, književna pitanja, znači i književno-istorijska i aktuelna književna pitanja, znači on na neki način čuva baštinu našeg naroda, tako da bi to bi bila, ja mislim, najveća šteta.
Za njegovo očuvanje zaposleni su pokrenuli tri akcije pomoću kojih se može pomoći opstanak letopisa.
Pokrenuli smo znači akciju da se može postati pretplatnik letopisa Matice Srpske. Imamo tri vrste pretplate o kojima se možete bliže informisati na sajtu Matice Srpske koji ide www.maticasrpska.org.rs. Tamo imate čim otvorite, znači kad se otvori sajt imaće u desnom uglu akcija Sačuvajmo letopis, odbrojavanje je počelo. Kad se klikne na tu ikonicu sve je lepo objašnjeno koje vrste pretplate imamo, na koji način možete da se pretplatite. Ima drugi vid akcije, to je da budete i postanete dobrotvor Matice Srpske, odnosno letopisa Matice Srpske, da postanete donator, znači da finansijski ili na neki drugi način pomognete letopis koliko je to vašoj moći. Isto tako ima kontakt na sajtu u kojem možete da se javite i informišete. I treći način je preko ovih majica koje mi prodajemo. To su majice koje koštaju 600 dinara i imaju logo ove akcije i mogu da se kupe u Matici Srpskoj i u galeriji Matice Srpske za sada.
Podsjetimo da je letopis jedini prekid u radu imao tokom istorijskih događaja Prvog i Drugog svetskog rata.
Ukoliko vas je ova priča zainteresovala, podsjećamo vas na mail na kome možete dobiti sve informacije ukoliko želite da pomognete opstanak letopisa Matice Srpske, kome nažalost preti gašenje, iako je najstariji književni časopis na svetu. Adresa je letopis@maticasrpska.org.rs.
Kad čovjeka jaka ljubav kresne, ne zna šta se može, a šta ne sme. To je kao kad te drne grom, a kad na zemlju opet tresne, više samo tužne pesme. To je kao kada piješ čisti brom, poslasti čar.
talked at me and he smiled. Said, come and walk with me, come and walk one more mile. Now for once in your life you're alone, but you ain't got a dime, there's no time for the phone.
Sati, jedan minut, vizija Beograda 202, na talasima ste 202, popodne uz priču o Matici Srpskoj, posle priče o neizvesnoj sudbini letopisa Matice Srpske, najstarijeg književnog časopisa na svetu, inicijativi ljudi zaposlenih u Matici kroz tri akcije pokušavaju da prikupe sredstva kako bi nastavili sa izdavanjem ovog časopisa. Drugi primer govori o individualnoj inicijativi usmerenoj na obogaćivanje zbirki u galeriji Matice Srpske u Novom Sadu. Nedavno je u tom prostoru bila realizovana izložba poklon zbirka slikarke Vere Zarić, koja je tokom godina Matici poklonila čak 120 svojih radova nastalih u periodu od 1973. do 2013. godine, a sastavni deo poklon zbirke čine i fotografije i katalozi objavljeni povodom brojnih izložbi koji kao dokumentarni materijal u stvari osvetljavaju njen umetnički život, tako da je ovim darom Vera Zarić slikarka postala veliki dobrotvor galerije Matice Srpske i to je priča koju nam predstavlja Aleksandra Glovacki.
Vera Zarić kontinuirano stvara više od 4 decenije u svom ateljeu na Petrovaradinskoj tvrđavi. Izdvajajući se iz radikalnih umetničkih praksi, njena umetnička dela nose obeležje figurativnog slikarstva, ali do te mere samosvojnog, da ga možemo posmatrati kao autentično na umetničkoj sceni Vojvodine, kaže Jelena Ognjanović, autorka ove izložbe.
Mi smo pokušali kroz ovu izložbu poklon zbirka Vere Zarić, pored toga da predstavimo njeno zapravo celokupno stvaralaštvo od 1973. do 2013. godine, pokušali smo na neki način da ga povežemo sa stvaralaštvom i drugih autora koje se nalaze u kolekciji, tako što smo promišljali o jednom zajedničkom pojmu, odnosno nečemu što spaja donekle sve umetnike u našoj kolekciji, a to je pojam putovanja.
Zbog čega je to tako? Pa činjenica je da su putovanja odigrala veliku ulogu u formiranju i razvoju brojnih umetnika. Podsjetimo se samo stvaralaštva Paje Jovanovića, Uroša Predića, Novaka Radonjića ili Save Šumanovića. Vera Zarić je ostavila zapise o svojim putovanjima u Madrid, Rim, Firencu, Veneciju, Beč, Frankfurt i brojne druge umetničke centre.
Tako je i Vera Zarić na svom životnom putu, putujući kroz velike evropske centre, susrećujući se sa kulturnim nasljeđem, arhitekturom i brojnim umetničkim delima, zapravo bila inspirisana da stvara dva velika ciklusa, a to su ciklusi gradovi i imaginarni gradovi i ciklusi mitoloških i religioznih kompozicija. Na taj način smo kroz izložbu postavili zapravo dva putovanja, a to je putovanje kroz prostor i putovanje kroz u prošlost, odnosno putovanje kroz vreme.
U ciklusu mitoloških i religioznih kompozicija Vera Zarić evocira vrednosne slojeve umetničke tradicije u domenu kulturnog nasljeđa. Iz toga ona gradi novi narativ i prizor jednog drugačijeg sveta izvan granica realnog, kaže Jelena Ognjanović, autorka izložbe, koja će imati i svoj prateći program petkom od 18 sati. 17. jula biće to autorsko tumačenje izložbe. 31. jula umetničko putovanje Vere Zarić. 21. avgusta put umetničkog dela, od ateljeja do kolekcije. I 28. avgusta razgovor sa umetnicom Verom Zarić.
Sunny afternoon, and I can't sail my yacht. He's taken everything I got. All I've got's this sunny afternoon. Save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. Live so pleasantly, live this life of luxury, lazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime, in the summertime. My girlfriend's run up with my car. I'm gone back to her mom park, telling tales of drunkenness and cruelty. Now I'm sitting here, sipping at my ice cool beer, blazing on the sunny afternoon. Help me, help me, help me sail. Give me two good reasons why I ought to stay. Cause I love to live so pleasantly, live this life of luxury, blazing on a sunny afternoon in the summertime, in the summertime. Summertime. Oh, save me, save me, save me from this squeeze. I got a big fat mama trying to break me. And I love to live so pleasantly. Live this life of luxury, blazing on a sunny summertime, in the summertime, in the summertime.
Beograd 202.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from shadow.
Beograda 202, 18 sati i 18 minuta. Nezavisno Beogradsko pozorište Teatar Le Studio organizovaće idućeg meseca radionicu Play for Belgrade, igraj za Beograd, sa koreografkinjom Sofijom Mavgani iz Grčke, a to je deo dugogodišnjeg projekta namenjenog pozorišnim profesionalcima pod nazivom Slobodna dramska akademija, a bit će realizovan sledećeg meseca od 17. do 22. avgusta. Na radionicu mogu da se prijave svi oni koji se na bilo koji način bave izvođačkom umetnošću, a učešće na radionici je besplatno, dok je rok za prijave 10. avgust. Ovom radionicu činjenicom Beograd se uključuje u inovativni internacionalni program Play for Place, koji je baziran na ideji igre i njene suštinske važnosti u kreiranju umetnosti i života. Autor projekta, koreografkinja Mavgani, dolazi u različite gradove i sa lokalnim umetnicima i gostima kreira razigrane intervencije, a lokalne karakteristike postaju materijal za nove igre i grad se pretvara u nekonvencionalne terene za igru. Igra tako postaje neophodno umetničko sredstvo koje nas usmerava da posmatramo svakodnevicu iz nove perspektive. Do sada je ovaj projekat ostvaren u Atini, Istanbulu, Buenos Airesu, Solunu i Gracu, a u Beogradu će Mavganijeva raditi sa scenografkinjom Sanjom Maljković. Dakle, ovu radionicu organizuje Teatar Le Studio. Radionica će biti realizovana od 17. do 22. avgusta, dok je rok za prijave za sve zainteresovane 10. avgust.
Dust in the heart. I saw your face. starry, starry night. Paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills.
Beograd 202.
Sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful. Starry, starry night. Portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose, lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained, and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon and in my dirty red bandana, I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wiper slapping time, I was holding Bobby's tandy mind. We sang every song that Javi knew. Another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. And feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything that we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. Next to mine, freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, alone when he sang the blues, hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby.
sati 32 minuta. Galerija Matice Srpske organizuje u Nacionalnoj galeriji Umbrije u Peruđi u Italiji izložbu srpske ikone između tradicije i modernosti, paralele, a reč je o izložbi ikona iz prve polovine 18. veka iz kolekcije te galerije. Trubač kompozitor Duško Gojković, jedan od najpoznatijih i najpriznatijih muzičara sa prostora Balkana, sa svojim bendom će na Kalemegdanskoj tvrđavi večeras otvoriti drugo izdanje Musicology festivala. U Krčedinu će večeras biti otvorena 8. međunarodna likovna i pesnička kolonija Krčedin 2015, koja će tokom 4 dana okupiti veliki broj umetnika. U domu porodice Jakšić na obroncima Fruške gore stvaraće 36 slikara i vajara, predvođeni gostima iz Italije, Nemačke, Azerbejdžana, Rusije, Slovenije, Hrvatske i Rumunije. Film Magična devojka španskog debitanta Carlosa Vermuta, koga kritika već poredi sa Kubrickom i Tarkovskim, bit će večeras prikazan u glavnom takmičarskom programu 22. festivala evropskog filma na Paliću. Na termalnom bazenu na Paliću večeras počinje i Summer Trip festival, koji organizatori najavljuju kao jednu od najboljih žurki pod otvorenim nebom u ovom delu Evrope. A u kampu Košnica prijateljstva na Bečijskoj jami, u kojoj borave deca bez roditelja i adekvatnog roditeljskog staranja, u petak i subotu 24. i 25. jula će biti održan mali pozorišni festival. Musical po romanu Chauderloa de Lacloa, Opasne veze, bit će premijerno izveden u Tašmajdanskom parku u Beogradu u petak 24. jula od 20 sati i 30 minuta. Predstava reditelja Kokana Mladenovića i kompozitora Marka Grubića Dogvil nastavlja seriju gostovanja učešćem na letnjim festivalima u regionu. Za 8. avgust zakazano je izvođenje na Međunarodnom festivalu savremenog pozorišta Zadar Snova u Hrvatskoj, a sledi gostovanje u Crnoj Gori, gde će Dogvil 10. avgusta zatvoriti Budva Grad teatar. Jedno od najstarijih kulturno-umetničkih društava u Srbiji, Homolje iz Žagubice, održat će sutra od 20 sati koncert u Beogradskoj kući Đure Jakšića. U galerijskom prostoru zgrade Narodne biblioteke Srbije na Slaviji sutra će biti otvorena izložba radova krajiškog slikara Slobodana Amanovića. Povest o narodu koji je živeo na prostoru Severne Dalmacije autor će predstaviti sa 25 ulja na platnu i promocijom autobiografskog romana Poslednji smokvin list, po kome izložba nosi i naziv. Na letnjoj pozornici na Paliću sutra uveče se svečanim uručenjem nagrada završava 22. festival evropskog filma, koji je od 18. jula prikazao veliki broj kvalitetnih i interesantnih ostvarenja u različitim programskim celinama. Glavni program sa 14 filmova, od kojih 12 u konkurenciji za nagrade, ocenjuje međunarodni stručni žiri koji će dodeliti Zlatni toranj za najbolji film, Palički toranj za najbolju režiju i specijalnu nagradu. Novo istraživanje Cambridge univerziteta je pokazalo da se po vrsti muzike koju osoba sluša može zaključiti na koji način ona razmišlja. Pa, na primjer, oni koji slušaju laganiju muziku pokazuju više empatije, prenosi BBC. Ljudi koji analiziraju događaje i uzroke dešavanja u svetu uživaju u punk, heavy metal, odnosno složenoj muzici. Nakon više od 4 decenije, američka svemirska agencija NASA je objavila prvu kompletnu fotografiju Zemlje, a prizor plave planete ovekovečio je sa udaljenosti od 1,6 miliona kilometara jedan satelit pomoću CCD kamere i teleskopa. Fotografija prikazuje kompletno područje kopnenih i morskih površina naše planete. Naučnički tim misije Kepler Američke svemirske agencije najavio je da će danas obelodaniti značajno otkriće. Naučnici i ljubitelji astronomije veruju da je reč o otkriću planete koja je do sada najsličnija Zemlji.
It doesn't hurt me. Yeah, yeah. Do you wanna feel? John Borman, reditelj filmova Oslobađanje i Excalibur, drugo je svojevremeno sa Billom Wilderom, rediteljem filmova kao što su Sunset Boulevard, Apartman, Neki to vole vruće i tako to. Kada je Wilder završio snimanje poslednjeg filma, Borman ga je pitao kako je film ispao. Filmovi su kao deca. Kada se rađaju, želiš da budu pametni kao Einstein, a ponekad ispadnu totalne budale, odgovorio je Wilder, inače dobitnik 7 Oscara. Poslednji Wilderov film, Buddy Buddy, kritika i publika su ocenile kao katastrofu. Ne biraju deca roditelje. Dok je poslednji Wilderov film prošao loše kod publike i kritike, njegov pretposlednji film, Fedora iz 1978. ostavio je dosta pozitivnih utisaka, čak i kod onih koji ga nisu voleli. Sjajnu muziku kompozitora Mikloša Rože u ovom filmu počela je upotreba pesme Ceci Bon, koju je davne 1948. komponovao Francuz Henri Betti. Interesantno je da je Wilder već koristio ovu pesmu u svom filmu iz 1957. Ljubav posle podne. Slušamo verziju koju izvodi Erta Kitt.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dites-tu, mais qui ont dix en langue, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit merveilleux qui donnait la petite sensation, ça vaut mieux que million. C'est tellement, tellement bon.
C'est bon.
Voilà, c'est bon.
C'est bon,
c'est bon. Les passants dans la rue,
c'est bon,
bras dessus, bras dessus.
C'est bon.
En chantant des chansons,
c'est bon.
Quel esprit merveilleux.
C'est bon.
C'est bon.
C'est, bon, c'est bon.
Je cherche un millionnaire.
C'est bon, c'est bon.
Avec des
c'est bon, c'est bon.
Grand Cadillac car.
C'est bon, c'est bon.
Mink coats.
C'est bon, c'est bon.
Des bijoux
c'est bon.
Jusqu'au cou, tu
c'est
sais.
Bon, c'est, bon.
C'est, bon.
C'est bon.
Ces petites sensations.
C'est bon.
Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine. N'importe quand.
C'est bon, c'est bon.
C'est bon.
C'est bon.
Si bon.
C'est bon, c'est bon.
Il sera très
c'est bon, c'est bon.
Crazy, non?
C'est bon, c'est bon.
Voilà, c'était.
Baš kao na filmu.
Like a bird on the wire, like a drum in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knife from some old-fashioned book, we'll be right back.
like a bird.
Somewhere
There's only one solution for my sins. Gotta face your curse and know no illusion that only one of you is going home.
Još 4 minuta vizije Beograda 202 u današnjem izdanju za četvrtak 27. juli, koji smo posvetili Matici Srpskoj. Ukoliko vas je nešto od ovih priča zaintrigiralo i zainteresovalo i ukoliko želite da pomognete opstanku letopisa Matice Srpske, najstarijeg književnog časopisa na svetu, možete sve informacije o aktuelnim akcijama da pronađete na adresi letopis@maticasrpska.org.rs. Najava za sutrašnju viziju Beograda 202 glasi da ćemo se baviti ponovo tabloidima, tabloidnom novinarstvom, pričama, prepričavanjima, diskvalifikacijama, uvredama na račun javnih ličnosti. Jedna takva situacija nas je nedavno zadesila, pa su se onda ljudi organizovali, iskazali svoje nezadovoljstvo, pisali su pisma sa stotinama potpisa, oponidaštavajući ono što je rečeno u tabloidima, i tako čini se još jedna priča. Međutim, pokušat ćemo da osvetlimo situaciju sa druge strane. Pričaćemo priču o jednoj javnoj ličnosti, ali postaviti pitanje šta je sa svim onim ljudima koji nisu u takvoj poziciji. Šta ćemo sa onima koji nisu u prilici da dobiju ovakvu vrstu odbrane, autoritativne, dakle, i gde to dalje ide ovdašnje novinarstvo, a šta je ono što nam donosi internet, koje su to njegove dobre, a koje loše strane. Ova tema vas očekuje u sutrašnjoj viziji od 5 do 7. Sa vama će biti Aleksandra Glovacki, moje ime je Ljubica Krminac, želim prijatno veče u ime realizatorske ekipe i najavljujem hit sa Olgom Kepčijom. 18:58.